2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. I kao što ste navikli, do 13 sati izdvojit ćemo pet kulturnih događaja koji su obeležili ovu sedmicu. Naravno, i ovoga puta imamo, kako to mi kažemo, interno centralnog gosta. Ovoga puta to je pisac Vule Žurić. Vule, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
Lepo je što ste ovde kod nas. Evo, razgovarali smo pre nego što smo ušli u program. Niste dugo bili kod nas u gostima. Uvek nekako ima povoda za razgovor sa vama. Vi ste neumorni, stalno nešto radite. Ali ja bih voljela da današnju emisiju otvorimo od toga. Eto, naši slušalci su možda i slušali emisiju Sporovi u kulturi u petak. Mi smo govorili o ovoj manifestaciji koja će početi sledeće sedmice, dakle 17. decembra, knjiga na sajmu, Sajam u srcu. I sada, kada je objavljena ta vest o tome da će ta manifestacija biti održana, čini mi se da smo se nekako malo zbunili u vezi sa tim šta je sad to, je li to sad sledeće, je li to sajam knjiga, da li je to sad nešto što je, kako da kažem, pošto poto organizovano kako bi nadomestilo sajam knjiga. Pa kako je sad to manifestacija? Prosto, i vas to naravno pitam zato što vi uređujete i tribinski program na sajmu knjiga, što će izostati na ovoj manifestaciji?
Puno je pitanja i sad najbolji odgovor bi bio kad su bile one čuvene ankete na televiziji kad postave nešto šta mislite o smislu života, a vi kažete pa ja nisam odavde. Najbolje bi bilo možda i tako da odgovorim, ali hajde u stvari afirmativno da pričamo. To pokazuje ovaj sajam u srcu, a sajam bez knjiga, pa sad sa knjigama. Uh-huh. Da malo parafraziramo, u stvari govori koliko je sajam knjiga uspeo da postane važna manifestacija. On je to već dugo i upravo to što se ne održava već dve godine pokazuje koliko suštinski nedostaje našoj kulturnoj sceni. A ovim što nije održan dve godine, a nije održan zato što je korona i zato što ne postoje uslovi sa raznih strana da bude održan, nam u stvari govori da bar koliko bio potreban našoj kulturi, ne samo književnoj sceni, nego uopšte kulturi celoj, ili u stvari čak javnom životu Srbije. Uh-huh. Možemo već sa strahom da razmišljamo da li će sajma onako kakav je postao ranije uopšte ikada više i biti. Ovo ne zvuči pesimistično, nego samo realno. Jer ispostavilo se da ove dve godine kako sajam nije održan, iako su održavane mnoge neke manje manifestacije u organizaciji raznih udruženja izdavača, koje su legitimne i mislim koje postoje kao registrovane udruženja koja brane interese svojih članova, pokazuje se da može se desiti da smo nekako, kako to kažu mladi, prešli igricu i da bi trebalo da vidimo u ovim novim uslovima života, u ovoj novoj abnormalnosti, ne znam kako to da nazovemo, u ovom booster vremenu, šta dalje i kako to raditi. Problem je samo što se kod nas stalno smetnemo s uma, čini mi se da s jedne strane oni koji, ne znam kako da nazovem to, u najpozitivnijem smislu neki ljudi koji teže eliti kulturno i nekom elitističkom pristupu, ali nikako da govorim ovo u pejorativnom nekom smislu, smetnu s uma izdavače i one koji u stvari dolaze na sajam da bi prodavali knjige, a ovi koji prodaju knjige, to je prvo ih izdaju, koji prodaju, oni s druge strane smetnu s uma ove autore, da tako kažem. Tako da je tu stalno neko na gubitku. Znam da ovo sad sve zvuči komplikovano. Pa da krenemo konkretno. Koliko ja znam, ovo što će se dešavati na sajmu, dešava se isključivo u organizaciji Beogradskog sajma, koji u okviru svog delovanja ima ljude koji se bave tokom cele godine sajmom knjiga. I oni su videvši da se održavaju, koliko ja znam, neki sajmovi su proteklih nedelja održani. Oni su
da, i u različitim videli... kulturnim centrima su održavali.
Ne, ne, sad govorimo o sajmovima na sajmu. Sajam hortikulture, sajam odbrane. Bilo je onih,
da, održavaju se svih meseci.
Bilo je onih asocijacija, tenkovi, transporteri, mogu, knjige ne mogu. Što je opet bez veze, zato što naravno na taj sajam odbrane nije došlo 150.000 ljudi, nisu došli ljudi koji godinu dana čekaju da kupe pištolj, nego su otišli ljudi po pozivu verovatno i neko ko se loži na oružje, da tako kažem.
A teško ovaj, je porediti
sve. A ovaj sajam knjiga će biti održan u hali 2, koliko ja znam, i da ne bude zabune, postojala ideja, organizatori su mene kontaktirali, zato što u stvari kada dođe do konkretne organizacije sajma, tada tu mnogo više nema veze onaj koji je osnivač sajma, a to je Skupština grada Beograda i Sekretarijat za kulturu, koji je u stvari nadležan i za Fest i za Bemus i sve najveće naše festivale koji se održavaju u našem glavnom gradu, nego onda kad dođe do ove konkretne organizacije, termina, honorara, spiskova, nakon što odbor sajma odobri programe i izložbe, onda se sarađuju isključivo sa ljudima ko sajma, bez kojih sajam ne bi mogao da bude održan takav kako. E, ti, dakle, ljudi sa sajma koji organizuju sajam knjiga tehnički, oni su odlučili da u hali 2 očito daju prostor izdavačima da probaju da nadomeste, da, dakle, zadovolje isključivo one sajamo nostalgičare, da se malo ne smemo da ih tako nazovemo, i da pred novu godinu oni dođu i pazare neke knjige od onih koji budu prisutni. E sada, mene su pozvali prošli petak sa pitanjem da li bismo mogli nešto od programa koji su bili sklopljeni, ljudi su ove dve godine ja sam pravio program,
da,
kao da će sajma biti, sklapao sam nekih 40-45 tribina, zvao moderatore, oni su zvali učesnike i više od 70% ljudi je znalo da ako sajma bude, da će, nisu znali kog dana, ali da će, razmišljali su o temama koje smo mi odredili da će se o tome razgovarati. Oni su me pitali da li je moguće ove godine da to uradimo, međutim, zaista je kratak rok, ja ih razumem, nisu oni mogli mene da zovu mjesec dana ranije, jer nisu znali uopšte da li će toga da bude zbog ove situacije. Sa druge strane, valja podsjetiti javnost da prošle godine, opet zahvaljujući isključivo ljudima sa sajma, zato što su oni bili obezbedili novac, jer da se razumijemo, ništa od toga se ne radi samo iz ljubavi prema književnosti. Mislim, neki, to je veliki posao. To je jedan kreativan posao u kome ne učestvujem, naravno. Mislim, ja sam tu najmanja neka karika, ali svi ti ljudi koji dolaze potroše neko svoje vreme, ulože neko svoje znanje, i red bi bio da zato dobiju neki simbolični honorar. Zaista je pitanje simboličnim honorarima. Prošle godine, zahvaljujući sajmu, smo održali tokom dva dana 8 tribina koje su bile onako odabrane kao nešto što sam ja mislio da je najinteresantnije, i održane su na sajmu, ali su emitovane online, mogli su se pratiti
uživo. I to
uživo.
Je bilo veoma uspešno
i ono što
i
je važno, važno reći za ovaj prvi deo ove priče, da je važno reći da je drugi program Radio Beograda prepoznao značaj toga i da su neke od tribina, nijedna nije emitovana uživo, ali moglo da se prati na Facebooku, na YouTubeu, ali ubrzo posle toga, do nove godine, jer je održan baš negde ovo doba, jedan vikend, 9. i 10. ja mislim da je bio decembar, sve su tribine snimljene, neke su emitovane integralno na vašim talasima, a neke su u vašim emisijama uz propratne priče novinara vaših koji su pratili tamo te tribine, su bile prikazane slušalcima, što je vrlo važno. Međutim, ne možemo sad da se pravimo da su tribine, one su važan deo sajma, ali ipak najvažniji deo sajma su posetioci. To jest ljubitelji knjige, svi ti ljudi kojih dođe svake godine preko 100.000 i koji u stvari čine to da naš sajam bude tako važan. Druga je stvar na šta ta se sajam liči, kako bi on bi uvijek mogao da bude bolji. Ono što mi se čini da i izdavači i osnivači, dakle Ministarstvo kulture, ljudi koji čine ova udruženja izdavača, u stvari odlažu onu suštinsku raspravu, jer znaju da bi tu negde trebalo dođe do nekog možda i bolnog kompromisa kakav nama sajam treba.
I to je to veliko pitanje.
Bojim se samo da ne zaključe svi da nam sajam više onakav kakav je bio ne treba. Ja se nadam da do toga neće doći, ali pazite, moramo da budemo spremni na razne odgovore, na razne kombinacije, razne ishode u budućnosti, jer ona očito nema veze sa kulturom. Mislim, ta budućnost je obeležena očito o nekom potrebom da se stanovništvo kontroliše. Vidimo u Austriji, na primjer, u našem komšiluku, u uređenoj demokratiji, u visokoj kulturi, dokle ide to razdvajanje unutar društva. Tako da je, ja bih ovo pozdravio što će ovaj sajam da bude, treba samo reći ljudima da ne očekuju sada onu atmosferu sa sajma, ja i ne znam koliko će tu izdavača da bude, ali koliko znam, bit će nekih programa koji će održati sami izdavači sa svojim autorima koji će biti prisutni tamo na sajmu. Dakle, ko hoće da ode, ne treba da očekuje sad da ga preplavi ona sajamska atmosfera, ali bolje išta nego išta u ova šugava vremena.
Da. Tanja Kosanović bira muziku, slušamo Brusa Springsteena za početak, Vole Žurić je naš gost i u nastavku ćemo o sajmu knjiga.
Monday morning runs, Sunday night screaming, slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild. Give me love, give me peace.
got high hopes.
I nastavljamo emisiju U prvih pet, Radio Beograda 2. Podsjećamo vas, poštovani slušalci, da je danas sa nama u studiju pisac Vule Žurić i otvorili smo ovu emisiju razgovorom o sajmu knjiga i nekako bih ovaj početak voljela da nastavimo u tom ritmu i sa tom temom. Dakle, iz ovoga što ste vi rekli malo pre, meni nekako možemo da zaključimo da vi mislite da je potrebna ova manifestacija na kraju godine.
Potrebna je svaka manifestacija, jer koliko se sjećam, čak jedne godine bila je neka godišnica Ninove nagrade.
Uh-huh.
I onda je, kad je Vladan Matijević dobio Ninovu nagradu, onda je pobednik proglašen na sajmu, jer je onda bio održan neki božićni ili svetosavski sajam knjiga. Dakle, Beograd je veliki grad. I koliko ja znam, sećate se da je u domu sindikata, to je sad Kombank dvorani, održavano dva sajma knjiga, vaskršnji i božićni. E sad, ono što je interesantno ovde, kako ulazimo u tu protivrečnosti ovog COVID doba, da je javljeno zvanično da tog božićnog sajma i ove godine neće biti u holu doma sindikata, iako je to manji prostor i mogli smo možda da očekujemo da kažu, evo, ko je baš navalio da ide na sajmu knjiga, mada su tamo, znamo, obično prisutni manji neki, da kažem, alternativni izdavači i neki, u najpozitivnijem opet smislu, ljudi koji prodaju knjige, akviziteri, ali, a ne samo izdavači. Međutim, očito je Kombank dvorana kao preduzeće odlučila da je dosta, da se održavaju neke predstave i koncerti. Dakle, opet možemo da kažemo, Sergej Četković može, sajam knjiga ne može. Ali sve neki epidemiolog bi vam objasnio zašto je to logično da je tako.
Da, mi možda ne treba ni da razmišljamo
pa
o tome zašto.
Pa ne treba, zato što mi ne možemo o tome da odlučujemo. Da. Mi možemo samo sad da odlučimo da li da odemo na taj sajam knjiga koji će biti održan ili ne. Ja ne mogu opet da kažem ljudima, ne znam ni ja da li ću da odem ili neću da odem. E sad, šta sad iz svega toga izlazi? Ovo što sam ja govorio, možda pomalo i sumorno, da ko zna da li će onakvog sajma knjiga, da li će pravi 65. sajam knjiga međunarodni u Beogradu ikad biti održan. Da parafraziramo druga Tita, spremamo se kao da će biti održan zaista sljedećeg oktobra, ali moramo da očekujemo i da opet iz određenih razloga možda i ne bude, jer pazite, moramo da znamo da sajam nije sada neka samo kulturna manifestacija, to je i privredna manifestacija. Čim se održava na sajmu, to jest na sajmištu. Sajmovi se prave u svijetu da bi se privreda razvijala. Bilo je vrlo lijepo zvuči kad mi priznamo da je izdavaštvo jedna od boljih privrednih grana u ovoj zemlji, koja stalno kuka da smo siromašni, da kaskamo za svetom, da ovako, da onako. Međutim, ispostavlja se da je izdavaštvo toliko vitalno i pored svih nesporazuma koji traju sa vlastima, to je sa Ministarstvom kulture, ali oni traju od kad je Ministarstvo kulture.
Da, to
sad
to
nema veze
normalno
ni sa ovom vlašću, ni sa onom prethodnom, ni sa onom Miloševićevom, nego jednostavno, očito zato što postoji različiti pogledi u raspoređivanju te crkavice koja uđe u budžet. E sada, ono što je vrlo pohvalno, to je koliko ja znam kao čitalac, kao da kam profesionalni čitalac, koliko je vitalna izdavačka scena bila tokom ovih godina korone, da izdavači ne samo da su propali, nego čak možda su i više knjiga prodavali nego što su to prodavali ranije.
U tom smislu sam i pitala da li nam je potrebna ta manifestacija, jer evo, sinoć je bila noć knjige, koliko znam.
A ne, ona traje sad, ona su napravili da to sad traje duže,
a to
zato
su onda noći
epidemije,
knjige. Da.
Onda traje, mada bi lepše bi bilo večeri knjige, večeri, da kažete je. Noć knjige, malo onda sve posjeća neki mrak. Ali noć knjige, Delfi, Laguna, to rade već dugo,
da.
I sad se ispostavilo da je tu pogodak, pun pogodak, onda svi ovi izdavači veliki koji imaju knjižare, a u stvari nema ih mnogo, to je Vulkan, i vidim sad Kosmos otvara nekoliko knjižara, oni onda organizuju nešto slično. Ono što je važnije mnogo od svega toga je da je, koliko znam, u zadnje dve godine nekoliko, da su neki izdavači otvorili, manji izdavači, još knjižara u Beogradu.
Recimo Štrik.
Štrik je sad otvorio svoju knjižaru u Lajkovićevoj ulici, Geopoetika otvorila knjižaru prošlog leta, čini mi se. Što ne bi ljudi radili da nisu videli da posla, da tako kažem, ima. Dakle, da će knjiga kao roba ima prođu u ovim danima kada su svi uplašeni, kada ne znam, kada se ne ide na letovanja, na zimovanja, kada ne znam, razne stvari sebi uskraćujemo. Ispostavilo se da je knjiga itekako dostupna zahvaljujući digitalizaciji. Mnogo ljudi, evo uključujući mene, sam se upoznao sa onim kuririma, sad smo veliki prijatelji, dakle ne samo preko ovog Kupindola što se uzimaju knjige, nego ove knjige sad izdavača isporuke za neke veće iznose, veće, preko 2000 ne plaćate poštarinu i onda taj dečko iz kombija navikne da ima nekog blesavog mušteriju kome samo dolaze knjige. Nisam ja jedini, ko zna koliko nas ima, da tako kaže. Tako da je u stvari, s jedne strane smo lišeni tog zadovoljstva da se tih 7-8 dana vidimo na sajmu, jer tu se zaista stekne cela Srbija, cela bivša Jugoslavija. I vidite tu ljudi koji znate da ćete ih videti na sajmu, pa i ne brinete. Dakle, sajam kao jedna najlepša društvena mreža, analogna, da tako kažem, fizička koja postoji, ona je shodno tome da su ljudima zabranjeni ili ograničeni kontakti, za sada ne može da se održava. Kada to bude dostupno, ali pitanje kada će to zaista najslobodnije moći. Ja mislim da su optimisti veliki, oni koji misle da će to sad sve idućeg leta da bude kao da nikad nije bilo. Ovo treba da smatramo da je po meni kao neka vrsta nekog čudnog novog rata, gde je sad cijeli svijet i žrtva, da tako kažem, nismo sad samo mi, i znamo koliko posle ratova traje obnova i izgradnja, ali čega obnova i izgradnja sada posle ovog rata? Obnova ljudskih odnosa, obnova one zaboravljene komunikacije. Sećam se, za vrijeme bombardovanja pogođena je pošta u Užicu i nije bilo telefona u Užicu. Užičani to znaju mnogo bolje od mene, ali znam šta su mi pričali, kako su otkrili ponovo, tad još nije bilo mobilnih, nego fiksnih telefona. Ali su se družili više nego kad je bilo ti fiksni telefoni, jer su morali da se nađu da bi jedni drugima saopštili, pa čak i neku najmanju vest. E sad, pitanje je gdje će da ode jezičak, da li na to da nam je to druženje na sajmu ponovo prijeko potrebno, ili će da pobjedi ona neka opcija da kaže, a ne, od sad ćemo da komuniciramo preko ekrana i putem tih kurira, pravit ćemo u knjižarama neke, ali to sve opet nas odvodi od onog što je sajam, zbog čega je sajam između ostalog bio važan, da je sajam tamo negde od 2000-ih godina postao mesto gdje se održavaju vrlo interesantne tribine i gdje oni koji vole da čitaju određene pisce mogu konačno da ih vide u jednom malo opuštenijem formatu, da tako kažem, a opet da se desi na svakom sajmu po nekoliko tribina koje zadiru u suštinu određenih problema, ne samo u književnosti, ne u kulturi, nego i u celome društvu. I mi smo sad toga lišeni. Zadnje dvije godine, dobro, bile su ove tribine, održavaju se književne večeri u Beogradu, u celoj Srbiji, ljudi
ali
su željni.
Ali to drugačije, nije to isto.
Ali jedno je to, jer sajam je postao mjesto gdje se očekuje, hajde tako da kažem, malo više, malo neka sloboda, malo drugačije kvaliteta, da tako kažem, neke druge specifične težine. E to je ono sada, što da ne pomisle ljudi da ja zatim kukam, zato što sam bio urednik, urednik bez programa, samo jedne godine sam uspeo da napravim te programe, ali zaista čovjek kad to gleda iznutra, ja sam učestvovao na tim programa prvo i kao publika i nekoliko puta sam učestvovao u programima, ali ovo kad radite kao urednik vidite koliko svi oni koji učestvuju, a to je te godine kad je bilo preko 60 tribina samo organizacije sajma knjiga, koliko se ljudi raduju tom susretu sa publikom i koliko se raduju toj mogućnosti da na toj te specifične katedre kažu ono što imaju, a što najvažnije da razmene mišljenje. To nam je sada uskraćeno. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies you told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I 11 časova 28 minuta, Ana Vučković-Denčić se pridružila Vuletu Žuriću i meni u studiju 2 Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Ana. Danas govorimo o filmu Nije loše biti čovek, film Dušana Kovačevića. Dugo smo ga čekali, bioskopska premijera je održana ove sedmice, pa hajde da čujemo šta znači to nije teško biti čovek i zašto
nije loše, ali nije ni teško.
Nije loše, nije ni teško. Nije loše biti čovek. Da,
ovaj komad, odnosno film, će prepoznati, odnosno njegovu strukturu i temu će prepoznati oni koji su u Zvezdara teatru gledali predstavu Kumovi po tekstu Dušana Kovačevića, zato što je to bila polazna tačka za pisanje ovog scenarija koji se ipak u nečemu razlikuje, ima mnogo više likova, to su sve poznati glumci koji eto sa sobom nose i neku vrstu posebnog komičkog kvaliteta, o tome ću možda nešto kasnije, zato što mi se čini da neki glumci kao Vojin Ćetković retko tumače komične uloge, već ih gledamo u nekim ulogama ljubavnika ili nekim vrlo konvencionalnim i dobro je to tako malo promešati karte nekad i dati nekome i neku drugu ulogu. Vola bih da kažem nešto o samom zapletu da bi slušalcima bilo jasnije o čemu je zapravo reč. Priča prati profesora klavira Milana, koga tumači Vojin Ćetković, nekoliko godina nakon što je njegov kum, nekadašnja pop zvezda Ranko Beli, koga tumači Gordan Kičić, nestao pod nerazjašnjenim okolnostima. I sad ovaj junak profesora klavira koji je umeđu vremenu, kako to biva u vremenima tranzicije, ostao bez posla zato što niko ne želi profesora klavira, nekog odrađivača poslova druge vrste. Pokušava da zapravo otkrije tu misteriju šta se desilo sa tim njegovim kumom. I sad ja ne bih slušalcima otkrivala da se o tome već, eto, nije već dovoljno pričalo, ko je zapravo njegov kum, ko on može biti, pa možda čak i jedan pas lutalica koji se pojavljaju u životu ovog čoveka. I tu, eto, imamo ono što je i obeležje stila i tog sveta Dušana Kovačevića, to je ta metafizika i prelazak iz jednog sveta u drugi, duša koja iz jednog prelazi u taj drugi svet i ulazi čak i u telo životinje.
Uh-huh.
To je taj komični, s jedne strane komični i začudni, ali ako malo bolje razmislimo i prilično tragičan obrt, da čovek na posletku nema kome da se obrati, već eto to, tim malim bićima. To je i sam Duško Kovačević na jednoj konferenciji za novinare apostrofirao, da ako se vratimo i njegovim pređašnjim scenarijima, baš je voleo da dužnu pažnju posveti uvek životinjama. Eto, ako se setimo scenarija za podzemlje, imamo onaj zoološki vrt iz koga za vreme bombardovanja beže sve one životinje. Ali, evo, rekla bih da glumačka ekipa koja ima neku posebnu konekciju i vidi se, pogotovo u scenama gde su Branka Katić i Hristina Popović, da postoji neka hemija.
Mm-hmm.
Njih dve su fantastične u tom svom nadigravanju, ali bih rekla da je u ovoj priči, da možemo da vidimo i te neke bajkovite elemente. Ovo je jedna moderna bajka i to je neki novi teren možda za Duška Kovačevića. Nikada do sad nije ovoliko otišao u tu neku stilizaciju i neku bajku, jer se sve dešava u nekoj čudnoj šumi gde junak koga tumači Vojin Ćetković ide i nailazi na različite ljude. U jednom trenutku me podsjetilo na Pinokija, zato što on ide i onda sretne dvojicu koji hoće da mu pomrse konce.
Mm-hmm.
Tako da, zanimljiv je film i mislim da će se onima koji inače vole poetiku Duška Kovačevića svideti. Sad, da li je to nešto što možemo uporediti sa njegovim najblistavijim delima, mislim da je to pitanje za publiku i da je pitanje vremena kako će ovaj film ostariti, ali ta dva sata nisu svakako izgubljena.
Hvala Ana i hvala ti. Ja sam rekla nije loše biti čovek i nisam uopšte ni shvatila da sam napravila grešku, odnosno lapsus, dakle nije teško biti čovek. Novi film Dušana Kovačevića u bioskopima od ove nedelje. Hvala i ostani naravno sa nama, jer ću sada pitati Vuleta Žurića, eto na kraju smo godine, uvek se nekako u decembru svode računi. Kakva vam je bila ova filmska 2021. Šta ste gledali od ovih ostvarenja? Eto, i ove nedelje smo na programu opet pominjali film Toma, milion gledalaca, zaista neke velike cifre. Šta ste uopšte bili u prilici da vidite?
Pa, s obzirom na epidemiološku situaciju, jedini film koji sam gledao ove dve godine od kako je proglašena korona svečano u bioskopu je ovaj film Svi sveci Njujorka.
Mm-hmm.
U stvari prethodna priča o Sopranima. I to smo baš gledali u Pančevu. Postoji sad ovaj multiplex bioskop pri jednom tržnom centru, odmah do McDonald's restorana, je li?
Kako to je
ovaj, naša tradicija, je li? Uglavnom, bilo je, i tad je počeo se daje ovaj film Toma, i tu je bilo negde 500-600 ljudi koji su gledali Tomu i bilo je nas četvoro koji smo gledali ovaj film o Sopranima. I Tomu nisam gledao, ovaj film o Sopranima preporučujem, zato što je to David Chase napravio, kako Bog zapoveda, što se kaže, jedna pametna, ispričana priča sa izvrsnim glumcima, tako da što se tiče moje top liste, nema dileme koji je film najbolji, jedini koji sam gledao u bioskopu.
Uh-huh.
A što se tiče ovog ostalog gledanja, dosta sam gledao po ovim Netflixovima, HBO-ovima i ostalim tim mrežama i ima zaista dobrih filmova, ali nekako čini mi se, što se tiče barem tog gledanja na tim manjim ekranima, da očito serije preuzimaju i takako.
Uh-huh.
I bilo ih je zaista zaista mnogo dobrih. Poslednje što sam gledao dobro je ovo Severne vode. Zaista jedna dobro ispričana priča sa vrhunskom produkcijom. I ono što mene ispašće malo komično u stilu Duška Kovačevića, ali mene stalno kopka, to bi Ana možda mogla o tome da nešto napravi, s obzirom da je ovaj završila dramaturgiju, šta je to sa našim ovaj statistima da tako ne znaju da glume statiste, nego tako stoje kod Drvene Marije u svim serijama, u svim filmovima.
Takođe postoje jedna sjajna serija, da, koja se zove Statisti, Ricky Gervais, da, to je odlična serija.
Jer ovo, vi kad gledate ono što mi stalno pada u oči i neka vrsta ljubomore, kad gledate sve te strane produkcije, koliko u stvari umeju da, a to nije sad stvar samo para, nego koliko umeju da vam dočaraju ili određenu epohu ili određenu atmosferu na ulici danas. Dok kod nas to nekako postaje zaštitni znak i onih dobrih projekata, kako se to sada kaže, da se vidi da je dobro samo ono što je u prvom planu, ono što iza, što bi trebalo da zaista glumi život, da tako
sad
kažemo.
Sad ja možda imam odgovor, palo mi na pamet nešto. Kod nas statisti znaju da će zauvek biti statisti i oni su pri tim nekim agencijama. A možda u Americi svi su oni struggling actors. Oni faktički svi oni svi se nadaju da će jednog i zato rade
hoće
najbolje.
Hoće da se pokažu, da.
Zato rade najbolje.
Pa eto, dakle, možda bi kod nas, s obzirom koliko se glumaca školuje, da nemaju svi posla, mogli da zovu stalno glumce, ali malo se sad šalimo, naravno da su drugačiji uslovi, ali nisam sticajem okolnosti gledao film taj o Tomi Zdravkoviću, ali vidim da će da se snima i film o Jay-u, to ipak koliko god bilo, pazite, ispada kao da nikad nisu snimani takvi filmovi. A mislim, ja sam odrastao u vremenu kad su rođeni takvi filmovi, ono 80-ih godina, Tesna koža, Lepa Brena, onda mi zaista nemamo puno tih biopika, da kažem. I meni je potpuno razumljivo zašto je jedan od prvih biopika snimljen. Možda kažemo da je posljednji bio Valtre Brani Sarajevo, da se malo našalim, ali to je izmišljena priča. A ovo je jednom čoveku kao rađeno jedno osnovu tih nekih životnih okolnosti. Ali malo onda pređe, kao i na književnoj sceni, kao i u svemu, pređe se rampa i to ne pređuje stvaraoci, jer oni svi rade, i ti statisti, da se razumemo, nemam ništa protiv ljudi koji ne znaju da glume. Mislim, oni se trude najbolje što mogu i sve je to dirljivo, da tako kažem. Ali ovde nekako u društvenom konsensusu dođe da se pređe ta neka rampa...
Čega?
Ne znam sad čega. Da li iz neverenog očekivanja nekih vrednosti. Ne znam kako se to nazovem, pa odjedan put postane jednako važno priča o Tomi Zdravkoviću u smislu njegove važnosti za kulturu jedne zemlje sa važnošću Ive Andrića. Meni se to tako čini. A onda se preteruje oba smjera. I onda malo običan potrošač, da tako kažem, najobičniji gledalac, čitalac, dolazi do određene, ja mislim, konfuzije. Teško je tu da se snađete. I tu je negde neki problem koji, kažem, opet ne stoji u rediteljima, u glumcima, u produkciji, jer to je očito film koji, koliko znam, Soprani su trajali kraće, pa nismo uspjeli vidimo taj silan svijet koji izlazi i plače. Onda, s druge strane, to su sve uglavnom mlađi ljudi koji nisu imali priliku da slušaju Tomu Zdravkovića dok je on bio živ. Dakle, to jeste fenomen, ali se sad tu postavlja, kažem, to neko pitanje...
Da li je to problem javnog mnjenja? Da li je to,
pa da sigurno je da je to pitanje javnosti u stvari neke vrste inercije, da su u stvari mi svi nekako se prepuštamo u stvari tom nekom pink narativu, da tako kažem, da... Ipak je uspjelo to da uđe u sve pore, da, kako se to ranije govorilo, pore društva, tako da tu negde dolazimo, i, mislim, a sve se završava onda opet na jednom vrlo klizavom terenu koji se zove aleja zaslužnih građana. Vrlo je kompleksno, ja ne kažem da mi imamo snage tome da se suprostavi, da se to dešava samo u našem društvu. Ali sa druge strane mislim da bi bilo obeshrabrujuće da se ne čuju neki glasovi koji na to ne upozoravaju, skreću pažnju, primećuju. Što sve bi u stvari trebalo proizvede neku vrstu normalne diskusije, razmjene mišljenja. Bojim se da je kod nas, ne kod nas, nego svuda je prisutna samo svađa i tu opet se vratimo na ono da li sajam knjiga treba da bude tek puki vašar novogodišnjih knjiga, ili kad kažemo sajam knjiga, mislimo na mesto gdje stanuje kultura. Tu su se stvari izmešale. Ja ne bih da probam uopšte da imenujem krivce, zato što oni u suštini kao određena imena, određene institucije ne postoje.
Da, teško je uperiti prst zapravo
pa ne,
i reći
biti bi
da
to,
nemoguće.
Biti bi to bi bila ista stvar.
Mm-hmm.
Ali eto, ne mogu sad da kažem, dakle, moj najbolji film je, da govorim kratko, moj najbolji je film Svi sveci New Yorka, jer je pokazao na koji način u stvari može bez, sa vrlo malo nasilja i sa, bez, gotovo bez jednog ispaljenog metka da bude ispričana jedna strašna priča o tome gde se rađa zlo. Bez onih kajli, tetovaža, bez trenerki, bez pucačine, bez psovki. Mm-hmm. Priča o ljudima od krvi i mesa koji su jednostavno izašli na taj put zla, ispričana kao da je scenarijo zajedno, da su seli Dostojevski i Čehov i rekli sinu Tonija Soprana, to jest ovoga, kako se zove, sad mi stade mozak, Jamesa Gandolfinija, evo ti sine, pa glumi.
Šta želiš? Ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
11:47, emisija U prvih pet Radio Beograd 2. Prelazimo na pozorište. U Beogradskom dramskom pozorištu sinoć premijera predstave Kamen nemačkog pisca Mariusa von Majenburga u režiji Patrika Lazića. Reč je inače o koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta i Zagrebačkog kazališta mladih, a premijeru je gledao naš pozorišni kritičar Bojan Munjin, koji se nalazi na telefonskoj liniji. Pa Bojane, dobar dan. Izgubili smo Bojana, izgleda. Evo, čekam potvrdu iz režije. Da, izgubili smo Bojana, no do tada podsjećam vas, poštovani slušalci, da je pisac Vule Žurić naš današnji gost. I eto, dok ne čujemo kako je protekla ova premijera, primetila sam da je u ovoj 2021. godini se zapravo obeležava 30 godina od kako vi stvarate u književnosti, je li tako?
Pa ne bih rekao da se obeležava, ali izgleda bit će da je 30.
Pa evo, možemo ovde da obeležimo.
E pa evo, sretno nam bilo. Pa jeste, pre 30 godina izašla moja prva knjiga U Beogradu umri muški. U književnosti Srbije, u edici Pegasto je bila edicija prva knjiga i bila je negde u septembru, već su počinjali oni naši ratovi. 90-ih u čitalištu Zmajovinoj.
Da.
To je prostor, ja mislim, koji je sad vedna, ova biblioteka grada isto oživela. Tu u dvorištu je bilo prva neka promocija. Tako da jeste, eto, dosta je vremena prošlo, ne može se baš reći kao da je bilo juče, ali sa druge strane, ta, kako da kažem, ta želja da se pre svega čita, da se pronalaze neki novi svetovi, neka nova imena, da se vidi kako to mnogi majstori umeju bolje od tebe, nije nikad prestalo. Tako da, ne znam ja kad bi bio taj neki prvi datum kad sam ja počeo se bavim čitanjem, možda je to bi bilo
Da, ali to je svakako nešto da. Što se oseti u vašem radu, prosto da ste vi jedan strastveni čitalac pre svega.
Pa ja to stalno ponavljam već kod dosadni deda, da je po meni osnovni poziv pisca da čita. A sada kad napiše šta napiše, Bože moj, to je onako neki splet, ne slučajnosti, ali opet nekih okolnosti i neke različitih energija, ali što se tiče čitanja, zaista to zvuči malo, što kaže onoj reklami, šašavo, ali zaista je to tako, zato što to vam donosi, kako da kažem, to je stalna privilegija da budete u tim prostorima slobode. Za mene je to čitanje, pogotovo tamo negde se ispostavilo 2007. i 2006. kad sam prvi put sarađivao sa dramskim programom Radio Beograda, kad sam napisao tu dramu o Bori Stankoviću, gde se promenio moj pristup stvaranju, pisanju, pa da većina mojih sad radova u zadnjih, evo sad 15 godina, proizilazi iz nekog studiranja građe, pa se onda tek pravi neki izmišljeni svijet, stvara se neki svijet u kome se pojavljuju književni likovi od kojih su mnogi
i
istorijske
ličnosti. Ne samo književni likovi, nego i sportisti.
Pa dobro, ali mislim književni likovi koji su i sportisti i ne znam i
javne
pisci.
Javne ličnosti uopšte, da, da.
Radio sam ja i ranije, ta moja prva knjiga, bili su glavni likovi, neki džezeri, Miles Davis, Charles Mingus, Eric Clapton, Bukowski i tako, ali nije to bilo toliko intenzivno, mislim, ali opet sa druge strane i od tog prve zbirke pa evo do danas me uvek u stvari me interesovalo prije svega kako, pa tek onda o čemu, jer ja mislim da je jako važno. Ja sam izašao iz šinjela nove srpske proze, dakle jedne visoke postmodernističke artificijalne umjetnosti koja se bavila razaranjem priče, ali sa druge strane neko koji itekako, što se i vidi iz ovih sad vremena, voli da brblja, to jest da priča, ali dakle ja nisam krenuo tim putem, ali sa druge strane evo sad ovih dana izašao najnovi roman Davida al-Baharija, mogu slobodno da kažem u stvari koliko god moja proza ne ličila i nikad nije ličila niti ikad ličiti na bilo šta što je al-Bahari napisao, sa druge strane mogu da kažem da je sve ono što sam napisao do sada i što ću nadam se napisati jedna duboka knjiga duboke odanosti al-Bahariju i svemu onome što on predstavlja za našu kulturu. Tako da bi eto tih 30 godina, tih prvih 30 godina, da se sad našalimo, mogli da parafraziramo naslov ovog filma, nije teško biti pisac.
da li nije teško?
Da vidimo kako je biti pozorišni kritičar, to izgleda teško. Da.
Tako je, da vidimo kako je biti pozorišni kritičar. Bojane, da li se čujemo sad? Dobar dan.
Čujemo se, Saro. Prvo, izvinjenje u prvom redu slušalcima Radio Beograda, što ne mogu biti uživo sa vama, ali velika je gužva u Beogradu i sa tramvajima i sa taksijima i nije bilo moguće da dođem, iako sam dosta ranije bio krenuo, ali evo, žao mi je i u isto vrijeme pozdravljam i vaše gosta u studiju, Vuleta Žurića.
Pozdrav, Bojane.
Pa, Bojane, bitno je da ste ipak tu sa nama i na telefonskoj liniji, da nam kažete, eto, sinoć na premijera, da čujemo kakvi su vaši utisci, ako se ne varamo. Eto, ja sam pomenula predstava Kamen, pisac Marius von Majenburg, režija Patrik Lazić. Ovaj komad do sada nije izvođen na scenama srpskih pozorišta, ako se ne varam.
Ovaj komad nije, ali Majenburg jeste. Posljednji put u Užicu njegov komad Perplex, i to su Užičani izveli vrlo solidno. Ali što se tiče predstave Kamen, odmah na početku i doživljaj i ocena u jednoj rečenici. Mm-hmm. Kamen je odlična predstava. Prvo, to je tako dobro napisana priča Majenburgova o nekoliko porodica u Nemačkoj u rasponu od 60 godina 20. veka, koje su preko leđa preturile i ratove, i izbjeglištvo, i logore, i političke režime, uz smrti njihovih članova, jad i očaj. Međutim, u središtu je jedna kuća koja je menjala te svoje stanare, i ono što predstavlja prvi deo dramaturškog čvora, svi su je smatrali svojom, a da ona nikad nije bila zapravo njihova. Drugi deo dramaturškog čvora je u tome da preko diskusije tih članova, prvih, drugih i trećih, kako su se oni menjali, čija je kuća, oni se uz to vlasništvo kuće su se vezali i za iluzije, poluistine i laži ko je kakav bio u tim vremenima. Uh-huh. I onda na kraju ostaju deca iz treće generacije koji slušaju sve te priče, shvataju da nešto nije u redu i koji očajnički, da bi uspostavili uopšte vlastiti identitet, žele da saznaju istini o svojim precima. Konačno, predstava govori onako generalno svima nama da moramo biti svesni tog taloga, iako ga često nismo svesni. Mislimo da smo rođeni u savršenom svetu kroz našu mladost, ali ispod nas su naši preci i mi zapravo ne znamo, a trebali bi da znamo, jer to na neki iracionalni način utiče na nas, trebali bi da znamo šta je istina, da su oni bili kukavice ili heroji, zločinci ili junaci. I to je uvek nekako između, stvar je kompleksna, nisu samo heroji i nisu samo kukavice, ali morali bi da znamo šta se dogodilo. I to je u tom smislu jako vredna predstava o zapravo ljudima, historiji. To je na neki način ova predstava narodna historija 20. veka, ne politička, ne nekakva druga sa nekom velikom historijskom temom, nego baš onako ljudska narodna historija gdje se raspliću te teške traume nekoliko porodica.
Da. Najljepša vam hvala, Bojane, na ovom uključenju.
Htio bih da kažem samo još nešto, a to je aktualnost koja je u ovoj predstavi napravljena na jedan stvarno jednostavan, ali ingeniozan način.
Da.
Predstava je inače koprodukcija između Beogradskog dramskog pozorišta i Zagrebačkog kazališta mladih, što je opet na simbolički način jedna prva veća koprodukcija Zagreba i Beograda nakon svih tih godina muka, tišine i zapravo negativnih osjećaja koji su tu vladali između jedne i druge sredine. Međutim, ono što je važno, pola glumaca igra na ekavici, a pola glumaca igra na ijekavici. I onda se zapravo shvata u predstavi preko Nemačke da je to priča o nama, a da se niti na jednom mestu, niti bilo kojim znakom ne spominju Hrvati, Srbi i drugi na ovim prostorima. I to je i ta aktualnost je tu jako važna i zapravo pokazuje snagu umetnosti da ne mora da upire prstom u oko, a da zapravo priča o svemu onome što je nama tu i ovdje važno, a da se zapravo govori o nekom drugom vremenu i o nekoj drugoj sredini. Jako dobra predstava.
Da. Hvala vam i hvala vam na tome što ste dodali. Čini mi se da je to veoma važan deo vašeg osvrta u smislu i aktuelnosti same teme, ali i univerzalnosti ove priče. Bio je ovo Bojan Munjin, govorili smo o predstavi Kamen, koja je inače i večeras i sutra uveče na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta. Predlažem da sada napravimo pauzu, pa se vraćamo razgovoru. Radio Beograd 2, emisija u prvih pet kulturnih događaja nedelje. Jedan od događaja nedelje jeste i predstavljanje novog romana Aleksandra Šurbatovića Turčin šahista u Krokodilovom centru za savremenu književnost. Upravo je to povod da naša Sonja Milovanović danas predstavi ovaj roman u emisiji u prvih pet. Sonja, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Saru, našem gostu, Vuletu Žuriću i svim našim slušalcima. Pa jeste, povod je i ova promocija, ali ne samo promocija, pre svega roman Aleksandra Šurbatovića, koji je za mene svakako iznenađenje ove godine u romaneskoj produkciji. I to kako po temi, odnosno fabuli koju obrađuje, a hronotop je Evropa 18. Uh-huh. i početka 19. veka, tako i po načinu obrade, od kompozicije, celine romana, preko poglavlja, opisa, pa do rečenica, znači stila u sveukupnom smislu, a njegov stil jeste prepoznatljiv po jednoj dugačkoj, razbokorenoj rečenici koju je negovao u svojim prethodnim delima i pesničkim i proznim, a svakako mislim da ovde ima udela u ovom njegovom, rekla bih, spisateljskom iskoraku i veliko uredničko iskustvo. Osnovu priče ovog romana čine istorijske ličnosti i događaji, ali ne, naravno, puko preneseni. Kada je to bilo picu potrebno, on se time poigravao, čak i izmišljao. Reč je o Wolfgangu von Kepelenu, čuvenom naučniku i izumitelju u vreme Marije Terezije, državnom službeniku austrijske monarhije, inženjeru, recimo, kucaće mašine za slepe, ali i ovog čuvenog automata šahiste, Turčina šahiste, koji je igrao šah u svoje vreme sa ljudima i čak pobeđivao najbolje šahiste svog vremena. Bio je divljenje, gotovo spektakl, senzacija, gotovo 80 godina u Evropi, pa čak i u Americi, gde je završio svoju sudbinu. Divljenje je izazivao nedoumice, da li je reč o zaista vrhunskom naučnom dostignuću, prevari ili nekim misterioznim silama. I sad Šurbatović sve upliće, sve te dimenzije upliće u priču o Turčinu šahisti. Naravno, reč jeste o vrhunskoj mehaničkoj izradi koju je pokretao čovek. To je kasnije otkriveno, ali ono svakako što je ostalo i što nakon izrade ovog automata, kako i na koricama stoji, jeste da će inspirisati neke od najvećih izuma koji će suštinski promeniti našu civilizaciju, a to je recimo kompjuter. Ono što će ta mašina, taj automat u romanu dobiti, dobit će dušu, i to je jedno od najvećih čuda, pored svih drugih njegovih moći, kojemu po prirodi stvari nije svojstveno. Time se inače u romanu otvara jedna od važnih ili važnijih tema, to je odnos tvorca i njegovog dela. I on je nekako dvosmerno usmeren. S jedne strane, dela, znači automata šahiste prema ocu kao tvorcu, a s druge strane samog tog tvorca izumitelja, odnosno von Kempelena, kako je on stvorio to delo, šta je tu, da li je zapravo reč o njegovom talentu, pre svega, ili reč o nekim višim silama, magijama, nadahnuću, božjem i tako dalje. To će biti zasnovano i istorijski, ali rekla bih i univerzalno, i evo pokušat ću da objasnim u najkraćem šta bi to značilo. Zapravo, time što on dobija dušu, on razvija, usavršava sebe, oslobađa se od svog tvorca, dobija čak i emocije. I sve to zapravo ukazuje na pitanje šta je čovek, šta je ono što određuje čoveka, šta je ono ljudsko. I čini mi se da je pisac to sugerisao između ostalog i kompozicijom svog romana, podelio je radnju u tri poglavlja, razdvajanje, međuprostor i integracija. A inače, to su u antropologiji poznate obredne faze, zapravo prelazi liminalne faze. Ono što je zanimljivo u antropologiji mitsko-magijskoj, koja je ovde nekako, s obzirom na istorijski period koji se obrađuje, u sukobu sa prosvetiteljstvom i racionalizmom koji upravo ustaličuje razum. Tako da je u tom smislu istorijski zasnovana ova tema, a univerzalno zapravo zato što od vajkada ljudski um i duh postavlja pitanja između ostalog šta leži u osnovi sveta, da li laži ili istina. Pa između ostalog i pitanje sudbine kao takve, što sam recimo ja simbolički pročitala na predstavi šahovske table. Da li je to samo dokolica, gde onaj koji povlači figure već unapred osmišljava šta će da uradi i sigurno ili manje sigurno to radi, ili je zapravo reč o čovekovoj sudbini, gde je ta tabla zapravo njegova životna tabla, gde su potezi onog nekog drugog ili nekih drugih sila već unapred određeni, i na taj način se tu otvaraju pitanja nužnosti, slučajnosti, slobode volje, determinisanosti i tako dalje. A opet me je to podsjetilo i na čuvenu pesmu Borgesovu Šah, koja na neki način upravo postavlja ta pitanja, ali ovde čitaocima nije potrebno da znaju šah i šahovska pravila, ima tu naravno istorijskih ličnosti u vezi sa time, ali to ne opterećuje radnju. Zapravo će biti, ja mislim, iznenađeni i načinom razvoja, jednom igrom u razvoju radnje, opisima, upečatljivim detaljima, ritmu cele priče i pre svega humoru, koji je jedno osveženje na našoj sceni i zapravo, osim Šurbatovića, i evo ovde našeg gosta koji upotrebljava taj humor, ali rekla bih humor koji ovde Šurbatović našao dobru prirodu je pogodio humora, vrstu humora. Ima ga naravno u jednoj lepezi, ali ima često i tog dobroćudnog ćopićevskog humora, kojeg recimo neguje i naš gost, a nema ga tako često. Nema ga tako često u našoj književnosti, i mislim da su sve to zapravo više nego dobre preporuke za ovaj roman, da će čitaoci uživeti. Svakako mislim da je jedno od vrednijih ostvarenja ne samo ove godine, zanimljiv po ovoj obradi i načinu istorijskog perioda i kako je postavljen uopšte. Inače, samo da kažem našim slušalcima da neće dobiti ni jednu nagradu, budući da Šurbatović nije hteo da se nominuje ne za Ninovu, nego ni za jednu književnu nagradu. Evo, samo kao jedna informacija, znači Blum izdavaštvo u pitanju.
Da, hvala Sonja, i eto zanimljiva informacija za kraj ovog razgovora. I toliko si zapravo stvari sada rekla koje su odlične za nastavak razgovora sa Vuletom Žurićem, ali eto, možda da se zadržimo na tom humoru. Koliko je vama humor važan? I kako se uopšte odnosite prema humoru, kako ga, da kažem, obrađujete u književnosti?
Ne obrađujem ja humor, humor obrađuje mene, humor obrađuje nas. Tako da, u stvari, mislim, ima toga. Kad želite nešto da bude smiješno, to jest da nasmijete čitaoca, nećete uspjeti, zato što, mislim, sve je to onda nekako usiljeno, jeli? Ali jednostavno, ja bih rekao da humor dolazi kao što svetlost izlazi iz nekih slika, imamo taj utisak, a u stvari opet to pitanje umješnosti i talenta, jeli? Ali nekih, ja bih rekao, ipak drugih okolnosti i zakonitosti, tako i ovde. Ja mislim da ima naših, mogu, mislim, kako sad kad bismo pisali samo Šurbatović, ja tako da razgalimo dušu čitaoca, tako kažem, ne bi valjala savremena srpska proza, ima toga. U stvari, vrlo je fino kad vidite da se pojavljuje na nekim mestima gde to ne očekujete i gde se to otme, u stvari, nekim piscima za koje to možda i ne očekujete. Pa evo, i pominjan je Al-Bahari, uvek voli da kaže na ovim nekih križnim večerima, kaže, ja sam veseo čovek. iz ovog njegovog novog romana se i vidi ta neka vrsta insistiranja malo čak na nekom vicu, izvoli svojim slobodno
ja se uključi. Ja sam samo htjela da kažem, ja, upravo je, Vule, ja sam ovdje ipak imala nekako u vidu pisce srednje ili mlađe generacije, a s druge strane bih spojala samo da kažem, da, ima humora, ali čini mi se da preteže ironija nego humor. Tako
dobro,
čist
sad to
humor
bismo
i taj dobročudniji neki humor.
Mislim, vjerojatno to zavređuje sad da uzme neko koje se naučno bavi neko hermeneutički malo da vidi to, da prokljuvi kako to sad
prirodu
funkcioniše.
Prirodu tog humora, da.
Prirodu tog humora, ali mislim, nema nijedne umatnosti, nema bez humora. Pa najviše humora ćete naći kod Joyce-a u Ulixu ili kod bilo kog Nabokova. A sa druge strane slovi, pa kod Borgesa verovatno također. A obično to slovi da kad vam kažu, na primjer, najkonkretnije Ulis Joyce-ov, mi se natmurimo, stavimo okrugle naočare sa velikom dioptrijom, stavimo prst na čelu i onda mi kao čitamo, mi smo ozbiljni, jer to je jedan tekst koji zahtjeva mnogo znanja. Ne, to je tekst more, a u moru čovjek koji ne mora da pliva, u moru se pluta, u moru se uživa, pustite da vas talasi kotrljaju, prepustite se struji. Pa tako i sa književnošću je sad, naravno, postoje određeni, kako da kažem, različiti senzibiliteti. Neko se od toga ustručava, neko jedva čeka da uđe u tu struju pa da krene, ali mislim da nam je upravo upravo to subverzivno u književnosti, što ide još od tamo Plauta, recimo, još od ranije, pa preko, ne znam, Gargantua i Pantagruela, preko Tristrama Shandya, pa dalje. Tako da, mislim, dolazimo, na primjer, imamo nekih od nas pisaca koji slove ili nisu dovoljno čitani, ili kad ih spomenete, mislite da je to nešto vrlo ozbiljno. A evo, na primjer, Voje Čolanovića, koji nije dovoljno pročitan, ali sve njegovi romani, u stvari, iz njih izbija taj jedan humor visokog intenziteta koji u stvari gađa u suštinu. On nije tu da bi samo razgalio čitaoca, nego da bi spasio svijet, ajde tako da kažemo. Jer bez toga, šta bi bilo sad od nas da ovu koronu posmatramo samo sa te puke statističke strane? Odmah je počela neka vrsta promišljanja toga. E sad, tu je svoj nevjerojatno u pravu što se tiče, ako je samo ironija neki cilj, onda će ona da promaši, u stvari, zato što je to, mislim, jedna, da tako kažem, usputna stvar i najlakše je to tako uraditi, najbrže se troši. A najbolji humor, u stvari, proizilazi u književnosti kada ste uspeli da pronađete svoj jezik u okviru dela. Ne u svoj jezik, izraz u okviru stvaranja, nego kad radite, počete od nekog najkraćeg teksta pa do nekog romana za koji ne znate na koliko će sada izaći, će to biti neka tanka knjižica ili neka knjižurina, najvažnije je da pronađete jezik tog dela i kada ga pronađete, u okviru toga taj humor jednostavno mora da se pojavi, zato što je to ceo jedan svijet. Ja to tako vidim i stvarno nemam, kako da kažem, nemam od sebe da se našalimo neka očekivanja. Kažem, imao sam to iskustvo sa jednim rediteljem koji se živi u Americi i radi to na univerzitetu, snima neke niskobudžetne filmove. Ja sam mu pomagao, radili smo neka scenarija za njegove studentske filmove. E onda je on rekao, hajde sad jedna smešna scena. I mi smo se tu smijali, on se zafrkavao, jer znamo da to ne može tek tako. Jer.
Da.
Tako da,
također jedna, čini mi se, važna stvar u trenutku u kom živimo jeste da se humor menja. Jer, eto, vi ste pomenuli, recimo, te sve streaming platforme, Netflix, HBO i tako sad da ih ne nabrajamo. Više nije u redu smijati se nekim stvarima.
A pa dobro, to nas sad vodi, a upravo umetnici služe tome da kažu, ne, sad ćemo uzinati tome što smije, što se ne smije, sad ćemo se smijemo nama koji ne smijemo da se smijemo određenim stvarima. U stvari, tu možda dozimo do ključne stvari, ako ne obuhvatite sebe sprdnjom, karnevalom, nema od toga onda ništa, vi niste onda duhovit čovjek, nego zajedljiv. Ali onda tu nema ništa, tu onda ništa nema od umetnosti, nego ima neka vrsta, ne znam ja kako da to zovem, neka vrsta manifesta, neka vrsta želje za propovedanje, neke želje za sticanjem određene moći. Jedina moć umetnika je dok stvara. Mislim, on je tad moćan, ovaj, kako sad uticaj vrši ovaj njegov tekst kada to izađe, neko će da pročita ovako. Interesantno, recimo, evo, ovaj, povezati ovaj naslov dosta i tu temu sa ovim Daminom Gambitom koji je izašao.
I popularizacijom šaha,
Conan,
da, ponovno.
Conan tvrdi da ovaj turčin šahista možda će ipak da dobije kao dobar humor neku nagradu, iako to ovaj, Šurbatović ne želi. On ne može, on, ja mislim, pa ne može on baš da utiče, o, kako da kažem, na sve žirije negdje. Ovaj, jednostavno se uzme to u razmatranje.
Da, zanimljivo.
Ali, ovaj, hoću da kažem, ko zna, možda će neko od tog početi igra šah, kao što je, na primjer, prikazivanje Davidovog Gambita za ne znam koliko puta ovaj, povećalo broj prodaje ovog časopisa koji se pravi ovdje u Beogradu, a u stvari izdaje ga Američka šahovska, ovaj, šahovska federacija. Tako da je uticaj umjetnosti je neverovatan u stvari na određene, i u stvari umjetnosti je uvijek ima pravo i mora da bude jedan korak ispred. A onda kažu, evo, pisac je nešto predvideo. Ne, nego jednostavno vi, vas tera da budete i tim humorom, da budete jedan korak ispred i na neki način da odredite možda temu diskusije. Samo je sad problem kod nas, ne kod nas, nego u celome svijetu, u što se diskusija pretvorila. Ona se pretvorila u jedno ili sviđanje ili nesviđanje i u jednu vrstu odsustva svake prilike da suočimo naša različita mišljenja, a da se ne poubijamo.
We'll be right back.
galeriji Doma Vojske Srbije u četvrtak je otvorena izložba Lubarda jedna priča. Naravno, reč je o radovima jednog od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih umetnika Petra Lubarde. Tanja Živković će nam govoriti o ovoj izložbi. Dobar dan, Tanja. Pa o kojim je radovima reč?
Dobar dan svima. Još jedna priča o stvarno izuzetnom umetniku i jedna, po mom mišljenju, impresivna izložba koja ne bi trebalo da se propusti. Moj prvi utisak je u stvari dan posle otvaranja izložbe u petak kada sam posetila galeriju Doma Vojske, ona je bila puna. I to je ovako veoma nešto što ohrabruje. Tu su bili gosti, publika različitih generacija i to je onako uvek lepo videti. Ova izložba je nastala u saradnji nekoliko institucija kulture i uvek je u stvari veoma uzbudljivo kada smo u prilici da neka umetnička dela vidimo prvi put, a neka opet pa posle mnogo godina. Takav je slučaj i sada na ovoj izložbi. Predstavljeno je dakle 29 radova, među kojima su i oni koji nisu u stalnoj postavci Lubardinog legata, kao i ona koja se u stvari veoma, veoma retko izlažu, zato je ovo prilika da se sada vide. To su dela iz umetničke zbirke Doma Vojske Srbije i Muzeja Jugoslavije, koji su dati kao poklon predsjedniku Titu svojevremeno. I, dakle, pored većeg broja slika i nešto manjeg broja crteža, tu je i veoma bogata arhivska građa, deo iz kuće legata i drugi koji do sada niko nije video, nije bio poznat javnosti, iz fotoarhive Doma JNA, sada Medija centra odbrana. Dakle, ove tri referentne institucije pružile su jedan izuzetni autorski tim. U pitanju su tri dame koje su realizovale ovu izložbu. To je Jelena Knežević iz Medija centra odbrana, Dina Pavić iz kuće legata i Ana Panić ispred Muzeja Jugoslavije, a tu je takođe i Aleksandra Kapor, koja je stvarno izuzetno uradila vizuelni identitet izložbe i katalog. To mora isto da se kaže. U svakom slučaju, ovo je jedna retrospektiva radova iz svih faza stvaralaštva. I od školovanja u Parizu između dva svetska rata, preko ratnih dela, kao što je slika Patnja naroda, koja je prvi put sada izložena, prvi put se nalazi pred publikom, do posleratnog perioda kada je stekao i svetsku slavu Petra Lubarda i brojna priznanja, brojne nagrade, titulu akademika i tako dalje. I sad evo samo kratko o samom sadržaju izložbe. Lubardina dela iz umetničke zbirke Galerije Doma Vojske, a na postavci ih je 8, obuhvataju dve celine, međuratnu, posleratnu, i tu se polazi od figuralnog intimističkog slikarstva, znači od samog početka. Zatim 12 radova iz kolekcije legata Petra Lubarde, koji su nastali u najrazličitijim tehnikama, oni svedoče o toj umerenoj modernističkoj apstrakciji. A iz likovnog fonda koji je nastao poklanjanjem, kao što sam rekla, brojnih dela Titu, izloženo je 9 Lubardinih radova. Zanimljivo je i to da ni jedno to delo koje se sada nalazi na izložbi nikada se nije nalazilo u Titovoj rezidenciji u Užičkoj ulici, gde su po pravilu bila ona neka najreprezentativnija dela koje je on predstavljao svim svojim gostima, već su se nalazila ili u muzeju 25. maj ili su bila u depou muzeja. Inače, Tito i Lubarda se, kako smo sad saznali, nisu nikada upoznali i sreli. Ono što privlači pažnju na izložbi, što mislim da je veoma i upečatljivo predstavljeno, je fotodokumentacija koja prati sva izložena dela, i to mi se čini da je zbog formata njenih. I u velikoj i u maloj sali nalaze se reprinti fotografija koji su veliki i po nekoliko metara, koji se nalaze na panoima, na prozorima. I onda je impresivno kada ugledate, na primjer, 4 metra fotografiju gde su gde je bračni par Lubarda, gospođa Vera i Petar, na primjer, u Veneciji, pa tu upada u oči, na primjer, njene mačkaste naočare 60. godina, bela tašna, bele sandale, oko njih golubovi, pa druga neka fotografija, na primjer, mladog Petra sa prepoznatljivim čuperkom preko glave iz 28. godine u Parizu, kada je imao prvu izložbu, u kratkim pantalonama, elegantno obučen, u sakou. To je nešto što vam onako posle ostavlja veliki utisak na vas. I onda uprosto zamišljate njega u tim periodima kako je slikao slike koje su izložene tu pored. Takođe, Lubarda kao veliki kolorista, mnogo boja ima na izložbi, divnih boja, žuta koja dominira, na primjer, u slici Buđenje Afrike, narančasta kao detalj na slici Narovi, zatim tirkiz na delu Vodolija, koji je inače inspirisan, to smo isto sada saznali, predstavom Kosa, Atelja 212. Zaista, izložba koja nas na neki drugačiji način upoznaje s ovim izvanrednim umetnikom, i kako on za sebe kaže, to mi se dopalo, našla sam jedan citat, ne stvaraju se velika dela tek tako olako. To mora biti napor kako umjetnika, tako i društva. Stvar je to kreativne, inventivne slobode. Ta dijela proističu iz žara i vatre umjetničkog stvaralaštva. On je to napisao 51. kada je i imao retrospektivnu i veoma važnu izložbu u Beogradu, prosto jednu veliku prekretnicu i ne bi je trebalo propustiti. To sam već rekla, stručna vođenja su 18. decembra, 15. januara i 5. februara, do kada je izložba i otvorena i stvarno može da pruži jednu lepu, neobičnu priču i da na jedan, u stvari, super i prijatan način ispratimo ovu godinu ovakvu kakva jeste, nažalost, ponovo i da se nečim lepom uđemo i u novu godinu.
Da, hvala. Hvala najlepše, Tanji. Eto, mi ćemo i podsjetiti naše slušalce upravo na stručna vođenja koja ne bi trebalo propustiti u okviru ove izložbe. I ostani naravno sa nama u studiju jer ćemo sada eto, da otvorimo jednu temu za koju sam sigurna da će ti biti zanimljiva. Podsjećam vas, poštovani slušalci, da je pisac Vule Žurić sa nama još od 11 sati. Ostalo je još malo vremena do kraja današnje emisije. Ali, Vule, tokom poslednjih meseci pišete mnogo za portal RTS Oko, pišete o veoma zanimljivim temama. Između ostalog, pisali ste o poslednjoj izložbi Save Šumanovića i ne samo za RTS Oko, već ste autori emisije Kod dva bela goluba koja se bavi istom temom. Sad, šta ste prvo radili? Jeste li prvo došli do teksta?
Radio sam uporedo jer u stvari Tamara Krstić, urednica emisije Kod dva bela goluba, cela ova godina je bila obeležena je i godišnica, jedna od godišnica Save Šumanovića i ja mislim da se to još uvijek i realizuje, ali zbog korone nisu stigli sve da urade. To su ili neke emisije dokumentarističkog tipa ili ove klasične. Tako je, ja sam dobio bio zadatak da istražim događaje u vezi sa posljednjom izložbom velikom Save Šumanovića koja je održana u septembru
1930. Da,
počela je 3. septembra. Počela je 3. septembra i sad o toj izložbi ima reči u Lagumu Svetlane Velmar Janković, a tog istog dana je održana velika trka, možemo da kažemo slobodno Formule 1, čije se danas posljednja trka sezone dešava tamo negdje u Dubaju, mesečini.
Da.
Tako da tog dana je bila velika trka oko Kalemegdana, otvorena izložba i u stvari kako Svetlana Velmar Janković kaže u svom romanu, to jest njena glavna junakinja, naratorka, ona kaže to je prvi pravi dan Drugog svjetskog rata. E sad Sava Šumanović je duboko bio svestan u toj svojoj muci, svojoj bolesti, situaciji u kojoj se ta izložba održava, a ta izložba je veoma značajna za istoriju naše umetnosti. Ja sam u stvari tu zaronio u jedan svet koji u stvari koji mi omogućava da se bavim onim što najviše volim, a to je u stvari da izučavam, da proučavam načine na koji umetnik pokušava da se snađe, pa da li uspeo ili ne, u tim nekim vanrednim istorijskim okolnostima. E sad, okolnost da već godinu dana, ili prošle godine, negde u februaru, ove godine u stvari, u februaru je počeo da funkcioniše taj pod sajt RTS-a, koji je vezan za ovaj magazin Oko. I to pre svega zahvaljujući Nebojši Grujičiću, dugogodišnjem uredniku kulture u vremenu, čoveku uredniku, ne mogu drugačije da ga opišem, sticajem okolnosti, moj prvi tekst je bio posvećen upravo Branku Ćopiću i onda su se nizali razni tekstu, ja mislim 10-15 tih tekstova, nekih dosta dugački. Aha. Zato što ta forma elektronskog teksta vam omogućava da pišete koliko god hoćete, a onda da to obogatite upravo s ovim čime je obogaćena i ova izložba, a to je da se stavi mnogo nekih linkova, mnogo nekih fotografija, da vas odvede na neke druge strane. Pa sam između ostalo, kada sam radio ovo o Savi Šumanoviću, počelo od te Tamarine narudžbine, došlo da ideju da to malo sad proširim, jer na radiju je, slušalce interesuje to doba, interesuje šta je Sava Šumanović sam o sebi govorio, šta su rekli kritičari. A ja sam onda, Svetislav Stepanović je otvorio ovu bio izložbu, kako se zove, Save Šumanovića u Beogradu, koja je održana u današnjoj zgradi Filološkog fakulteta. Isto to interesantno se zna. I ja sam tu onda malo više istražio, počevši u stvari od samog kraja Šumanovićevog života i onda gledajući kako je to sve bilo i koje su izložbe još tu održane. Tu je bila vrlo blizu te izložbe, bila održana izložbe te grupe desetor umetnika koji su između ostalog pripadali i Ljubica Cuca Sokić, Bogdan Šuput i ostali. I onda upravo se u priči o Šuputu se pominje i Lubarda, koji je, njih dvojica su imali atelje jedan preko puta drugog, ima čak jedna fotografija gde je Šuput, valjda fotografija, se vide njih dvojica ovaj, gde može baš biti da je lubarda u tim nekim kratkim pantalonama i tako. Tako da u stvari kad uđete u taj svet istorije umetnosti, prvo kroz možete da uđete uz njega kao što ulazite u svet priča o nekim piscima, za najviše kada ulazite u taj svet njihovog života kroz njihove tekstove, isto tako ovde ne možete, najlakše je ući kroz njihova platna, kroz njihova dela. I onda vrlo lako u stvari dođeti do određenih životnih okolnosti. Tako da je, dakle, ta priča, to zanimanje za Savu Šumanovića u okviru tih, tih istorijskih okolnosti i opet neke stvari koje se tiču ovaj, kulturne istorije našeg naroda, to jest ove kulturne scene, mi je omogućilo da se bavim na, na dva fronta. Jedno je pisati 18-19 kartica za, za tri glasa, da tako kažem, kako izgleda, kakve su tehnički zahtjevi, da tako kažem, emisije kod dva bela goluba, a drugo je kad ti urednik kaže piši koliko god, ali te ipak Nebojša ipak zna vrlo dobro da usmeri, da usmeri pisca, saradnika na ono što misli da je u tom tekstu najviše, pa tu ima saradnja, nije to odmah gotovo. Ja volim taj rad, da se ponekad Nebojša zna tačno ono, ne baš da ti traži nešto, nego da te pusti da ideš u nekom smjeru, pa te on sačeka s nekom vrstom uredničkog semafora gde piše obavezno skrenuti levo ili desno ili sad ovde zastati. Mislim da je to vrlo važno za našu kulturnu scenu, da postoji taj sajt, postoji ideja od samoga početka da to bude.
To sam baš htjela da vas pitam, kako se taj sajt pozicionirao, šta mislite? Nekako menjale su se...
On se pozicionirao odlično, zato što jako mnogo ljudi to čita, zato što našoj javnosti nedostaje jedan jedan nedeljnik kakav je ranije, kakvi su bili ovi nedeljnici koji dalje postoje. Sad u njima nažalost nema mnogo nekih pravih žurnalističkih sadržaja, hajde tako da kažem, i čini mi se da su ta interesovanja tematski vrlo sužena, jer ti nedeljnici su bili najbolji kada su se prevashodno i onim najaktuelnijim i najškakljivnijim društvenim problemima bavili kroz kulturu. Kada je kulturi posvećivano mnogo više pažnja, vi danas imate NIN koji dodjeljuje tu NIN-ovu nagradu, gde se tokom godine ne pojavi ni jedan prikaz ni jednog romana. A drugo je kad imate sad jedan medij koji je, kako da kažem, bezgraničan, gde vi možete da pišete o čemu god hoćete i neograničavan broj karaktera, niti broj ovih glasova na radiju, i samo treba imati određeni koncept, a koncept je u stvari stvaranja kulture, a ne praćenja kulture, što čini mi se radi i ovaj radio, jel? Tako da možemo da kažemo da je taj oko neka vrsta digitalnog nastavka onoga što radi recimo drugi program Radio Beograda ili svi valjani programi posvećeni kulturi u svetu, koji su omeđeni time da su u stvari bezgranični. Njih omeđuje i stvari određuje ih beskonačnost interesovanja. Samo što je najvažnije imati ljude koji ne moraju oni odmah da znaju kako se nešto radi, ali važno je da oni hoće da uče i da vremenom postaju oni koji podučavaju, a sve vreme su u jednoj lepoj komunikaciji ili sa čitaocima ili sa slušaocima. Tako da mislim da je koliko god trajao dugo ili kratko taj pod sajt oka, mislim da on već sada uradio jednu važnu stvar. On stvara novu publiku. On stvara ljude koji su željni da čitajući o raznim temama, one su jako široke, i jako prate u stvari na jedan poseban način, su neverovatno aktuelne. Mislim da je to medijum koji može da stvori nove autore, a to nam je u stvari najvažnije, jer šta bismo i mi, ne bismo ovde sedeli i nas troje da nismo prvo slušali i gledali, pa tek onda došli, poželili da odemo sa druge strane da nešto o tome i kažemo. Jel?
I stigli smo i do poslednjeg kulturnog događaja koji izdvajamo u današnjoj emisiji U prvih pet. To je završenica ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre. Milica Cerović je na telefonskoj liniji. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li da počnemo od opšteg utiska o ovogodišnjem festivalu? Znamo da je trajao duže, naravno zbog pandemije i zbog svega što ona sa sobom nosi, pa možda da tako stignemo i do poslednje predstave koja je izvedena u okviru ovogodišnje manifestacije.
Možemo, da. Pa, 18. Beogradski festival igre je trajao, pa možemo reći, skoro godinu dana. Naravno, kao što ste rekli, zbog situacije u kojoj se nalazi, naravno, ceo svet. S jedne strane je to bilo malo nezgodno, trupe su pomerale svoje gostovanja, upravo trupa koja je zatvorila festival igre Dresden Frankfurt je čak pet puta pomerana njihovo gostovanje, ali sa druge strane imali smo, možemo kažemo, tokom cele godine nekako užitak da uživamo i gledamo trupe iz cijelog sveta što se tiče plesne umetnosti.
Govorimo o kvalitetu predstava, svakako mnogo puta smo o njima govorili u emisiji U prvih pet i u drugim emisijama Radio Beograda 2 i u tom smislu to može biti indikativno da su zaista predstave odličnog kvaliteta koje su bile na ovogodišnjem festivalu.
Pa moram reći kao kritičar koji prati festivala po 18 godina, moram reći da je festival svake godine sve bolji i bolji, tako je bilo i sa ovim koji je upravo završen. Možemo reći da smo eto između ostalog imali i prvatke i soliste New York City baleta u Srpskom narodnom pozorištu, naravno trupu Peeping Tom i ostale kompanije, ali evo ove dve bi možda izdvojila, naravno i Dresden Frankfurt trupa, tako da zaista fantastičan program. I publika kako stručna, tako i, ajde kažemo, obična, po znacima navoda, je mogla da uživa u odličnim produkcijama.
Poslednja predstava koja je izvedena, to pomenuli smo, Alter Ego, koreograf dobro poznat beogradskoj publici, Godani, Jacopo Godani. Milice, kakvi su utisci o ovoj predstavi?
E pa ovako, samo ću vas ispraviti, nismo gledali predstavu Alter Ego, nego predstavu Šuplje kosti, to je bila svetska premijera, upravo zbog tog pandemijskog odlaganja i nemogućnosti igranja u Sava centru predstave Alter Ego. Jacopo Godani, inače dobitnik nagrade Jovan Ćirilo za Korak dalje prošlogodišnji, je napravio, izvinjam se, svetsku premijeru nove predstave Šuplje kosti i taj komad prema njegovim rečima inspirisan ptičim cvetom, ali ja bih možda rekla i nekim odnosom između prirode i materijalnog i nematerijalnog sveta, između čoveka koji se nekako pretvorio ali više nekako naginje ka tih tehnološkim stvarima i tom nekom virtualnom svetu, a odlazi i nekako zaboravlja svoju pravu prirodu. Komad je bio zaista fascinantan, fenomenalni igrači, Jacopo Godani, čiji rukopis se bazira na klasično baletskim postavkama, ali je nekako prožet sa savremenom plesnom tehnikom, je zaista sjajan i inovativan i imali smo, mislim da je to dobra predstava za zatvaranje 18. festivala igre.
Najlepše hvala. Milica Cerović se uključila u emisiju U prvih pet. Govorili smo, kao što ste čuli, o Beogradskom festivalu igre, a ušli smo i u poslednji segment razgovora sa našim današnjim gostom Vuletom Žurićem. Vuleto, mi smo o svih pet događaja govorili i možda na kraju današnje emisije da nam otkrijete i na čemu vi radite sada, pišete li novi roman ili vam, u stvari, da li je i koliko, pošto eto pomenuli smo vaš, da kažem, publicistički rad, vi objavljujete redovno kolumne i u kulturnom dodatku politike i na portalu RTS Oko, koliko vam to sad vremenski oduzima, da li imate vremena da se posvetite sada pisanju romana, kako vreme raspodeljujete uopšte?
Pa, kada je počela korona, kad smo bili zatvoreni, ja sam mislio da je to sad idealno vreme koje vjerojatno mnogi da konačno počnem da radim nešto svoje, u smislu nešto što nije neka obaveza koja u stvari isto predstavlja zadovoljstvo ili posao. Međutim, sticao kom se desio da je bilo nekih vanrednih poslova uradio sam onda onu knjigu priča posvećenih Borislavu Pekiću prošle godine povodom godišnjice njegove smrti. Onda nisam planirao, desilo se da mi Laguna poverila da ponudila da prevedem još jedan roman Davida Vana, to je drugi njegov roman koji je ovdje objavljen, to je Jarčeva planina, dosta interesantan jedan ovaj tekst, pa i to trajalo nekoliko nekoliko mjeseci, tako da još uvijek nisam od ove dvije godine nisam uspio da krenem, a teme se samo gomilaju, sticajem okolnosti, čovjek što više čita, mislim, radi za neke druge stvari, nailazi na neke interesantne, kako da kažem, neke kuriozume, hajde tako da kažem, na nešto što bi misli da bi moglo da ga interesuje, tako da se teme se samo nakupljaju, nikako da se krene. Pisci ne vole kao da najavljuju da
očemo... Pomenuli ste letos Amazon početkom 20.
veka. E pa eto, vidi, ali sad je to već nešto što je možda sljedeće, jer sad se pojavila još neka nova. Još neka nova. Interesantno je, na primjer, da sam prije neki dan, mislim, to vjerojatno mnogi znaju, ali ja to nisam znao, da je, na primjer, 1898. Sigmund Freud, boraveći na primorju, otišao na jednodnevni izlet iz Dubrovnika u Trebinje. I kažu da je taj njegov, ovi neki koji se bave istorijom psihoanalize, kažu da je taj njegov odlazak u Trebinje, iako se ne zna zbog čega, u stvari uticao ključno na dalji tok njegove karijere, jer poslije povratka sa puta, on je kasnije bio i u Kotoru, ali izgleda taj odlazak, jednodnevni izlet Sigmunda Freuda u Trebinje iz Dubrovnika je u stvari, posle njega je nastala ova knjiga Tumačenje snova, to jest nakon toga je Freud konačno nakon 17 godina primljen na univerzitet, dobio profesuru i počeo u stvari da se bavi suštinski onim po čemu ga danas znaju i ptice na grani, to jest psihoanalizom. E sad, ta činjenica i prilika onda da se preko Freudovog boravka u Trebinju u stvari zarodi u tu slavnu prošlost Dubrovnika, vjerovatno će da proizvede da će ipak nakon pomora i straha i te teme kuge, sad će doći jedna ipak tema gdje u stvari ja baš nisam negdje na svom terenu, jer do sad se nisam toliko bavio tim stvarima, ajde tako da kažem teorijskim, ali bit će to najvjerovatnije neki spoj podsvesnog i mediteranskog. I sad te priče o kojim se govori i Žižek, u stvari da je Balkan, to je da je naše ovo poluostrvo ili bivša Jugoslavija, da je neko vrsta te kolektivne podsvesti Evrope i tako. Ima tu raznih nekih tema koje opet u stvari navode vodenicu na to čime se ja svoje vrijeme bavim, a to je pitanje nekih šumova u komunikaciji i šumova u identitetskim pitanjima. Jer mene sve vrijeme, za ovo, evo sad ste rekli da toga ima već 30 godina, u većini tih stvari koje sam pisao što se tiče proze, da li kratkih priča, da li romana, da li nekih scenarija, da li radio, drama i ovih tekstova za Kod dva bijela goluba, u suštini je uvek pitanja samo prepoznavanja, hajde tako da kažem, i određenih nesporazuma u komunikaciji koja ta neraspoznavanja ili samo prepoznavanja proizvode. Tako da šta god ja sad uzeo da pišem, Bože zdravlja, i da završim, jer nametilo su se bile razne teme, ali kažem da postoji u stvari, sad kad bi me neko zatvorio i rekao ništa drugo, sad naredne 3 godine ne možeš da izlaziš, nego moraš, smeš samo da pišeš romane, ja se nadam da bi izašla neke 3-4, ali već imam dosta i pripremljene građe, osmišljene teme i sad pod navinicima sad to treba samo
toliko
pisati, ali tu se dolazi i do određenog ne znam, rajde da tako kažem, periodu u životu kad mislim postoji te neke stvari koje, ali bilo bi glupo sada reći da nisam to radio zato što sam, možeš misliti, sedio i pisao za oko ili što jednom mjesečno pišem zato što u stvari vremena, Bogu hvala, imamo, to smo vidjeli koliko god hoće, nego jednostavno je to neka vrsta, ja bih rekao, normalne neke pauze, jer dosta u stvari redovno sam objavljivao tu negde tačno do tog pomora i straha i onda je nastala
to je bilo 2018.
pa je ta knjiga u stvari ušla, da tako kažem, u orbitu, hajde tako kažem, interesovanja 2019. E onda sticajem okolnosti sam, onda su me malte ne pozivali početkom pandemije, malte nekog eksperta za pandemiju, kao tome.
Zato što ste,
ne znam ništa, ali
kao da ste predvidjeli
strane,
nešto.
Izučavajući tu građu u vezi sa epidemijom kuge u Irigu, zaista sam u stvari bio u nekoj vrsti ne znam, nije to bila prednost, to je više bila mana, zato što je sve ovo što nam se dešavalo na polju društvenih odnosa, odnosa pitanja vlasti i pojedinca, sve je u stvari isto. Jedino što se sad to dešava na nivou planete, ili makar na planetu, na nivou zapadne civilizacije, a u stvari opet se nama isto dešava taj odnos, videli smo kad je krenulo sa vakcinama, pa evo imamo sad upravo taj odnos da ako niste primili, ako ste primili rusku vakcinu,
ne možete
vi ne možete vidjeti u Evropu.
Jest.
Mislim, o čemu nam to govori, to nikakve, da kako nema veze sa zdravljem i sa lečenjem, nego i tekako sa nekom vrstom nečega što ne možemo nazvati politika, nego neka represija, ide tako da kažemo.
Čuli smo malo pre od Sonje, Šurbatović neće slati svoj roman ni na jednu nagradu. Gde biste vi poslali da imate roman ove godine? Nemate, pa je onda u redu valjda da pričamo
o tome. Pazite, roman, to je sad pitanje izdavača kod koga objavljujete. Ako objavljujete kod većeg izdavača, on je njemu u interesu da knjiga bude pročitana i u nekim žirijima sad, da li će biti nagrađena ili ne. Ali mislim upravo da dolazimo do sad tu negde ključnog pitanja, da se ispostavlja da vidimo da li naša scena bi mogla, književna scena, da preživi bez sajma knjiga i bez Ninove nagrade. To je sad neko nagradno pitanje, da vidimo šta bi bilo kad bi bilo, i to nam automatski govori da je u stvari sužen prostor komunikacije i da u stvari nama nedostaje u novinama i u drugim medijima upravo ono što radi ova emisija, što radi drugi program Radio Beograda, a to je da neko može da kaže, kao što je Sonja izrekla svoj sud u romanu, ne u tri reči, nego je dala jedno opširno obrazloženje zbog čega je se ta knjiga čini vrednom čitanja, pri čemu nije obavezna da je kaže, da joj daje neke zvezdice, ni da govori o njoj nešto što bi bilo skandalozno, ne znam, nešto što bi nas privlačilo da kliknemo na neku vest. Dakle, što se tiče tih stvari u vezi sa književnim nagradama, očito da smo došli do određenog trenutka gde se stvari menjaju. Ja baš, meni se ne sviđa način na koji je to, na koji način se razgovara o sad uvođenju ove nove nagrade Beogradski pobednik, između aktera koji su je osnovali i ovi koji su ostali, da tako kažem, verni Ninu, što je sve onako uslovno, sam ton je poražavajući. Kada bi on bio književni, hajde tako da kažem, i moram reći kulturni, onda bi to bila fina osnova za jednu raspravu koja bi dovela možda do želje autora da dobiju obe nagrade. A ovako sama, ja mislim, atmosfera netrpeljivosti, potrebe za vređanjem, za omalovažavanjem neistomišljenika je dovela, u stvari dovodi do želje, kao što je Šurbatoviće, da nijedna od žirija ne dozvoli da sude o njegovoj knjizi, zato što očito postoji bojazan da li će tu biti donošen vrednostni sud o književnosti ili o kontekstu u kome se neka knjiga negde pojavlja. Moramo da izbacimo tu vrstu prvog, najprizemnijeg konteksta, da bismo uplovili u taj kontekst koji je mnogo dublji, a to je kontekst pripadanja naše kulture evropskoj, pa i svetskoj kulturi. Iz ovih primjera dosta je poslušati bilo koju od vaših emisija u prvi pet, pa shvatiti da se vi bavite jednom kulturom koja je duboko ukorenjena i koja i tekako pronalazi smisao postojanja u onome što radi, da vrlo malo stvari može da je omete da prestane da postoji. Ono što je može doći glave, ajde tako da kažemo, to su ovi mangupi u našim redovima, ali nek su živi i zdravi i ti mangupi, nek se mangupišu. Ja samo kažem, bilo bi dobro kad bismo mogli, evo bila je sad jedna polemika u vremenu u vezi sa jednim književnim prevodom, koja bez obzira na neke ispade dvoje ljudi koji su učestvovali u toj polemici, ona ipak više, ja mislim, mnogo više probudila interesovanje za tu knjigu u vezi s kojom se nisu složili o valjanosti, nego o tome sad ko je tu u pravu. Zato što je postao prije svega ton, tema je ipak bila knjiga o kojoj se raspravljalo, a ne neke, da kažem, ružno pikanterije života onih koji polemišu. Nama je potrebna polemika, ali kao jedna rasprava u kojoj neće odmah da dođe do sukanja pesnica, nego će se prvo iznositi mišljenja. Dobro, mnoge polemike su u našoj kulturi, mnoge završile prekidom prijateljstava, a ova moja priča će se završiti prekidom emisije. U stvari, već smo došli do kraja.
Jeste, stigli smo do kraja današnje emisije. Mnogo vam hvala. Zaista, hvala mi bismo vama. Mogli bismo još da sedimo ovako i da
dok
razgovaramo.
Dok ne prestane sneg, ali nećemo. Tako valja je, nam se probijati kući
po tako ovak, i neće ni sneg prestati skoro, kako kažu. E, vidimo se, pretpostavljam, eto, kada taj roman bude
objavljen. Iz vaših usta, ne znam čije usta, videćemo. A i da kažemo, neka i sneg bude deo kulture.
Tako je, neka bude, zašto da ne. Hvala najlepše. Vule Žurić bio je sa nama u 11 sati u emisiji U prvih pet, koju su za vas realizovali Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i ništa, uživajte u ovom snežnom danu i hvala vam na pažnju.